Hello everyone, welcome to Kwentuhan Sessions. This is Chichi. And papasok na tayo sa ating ika-fourth week ng ating Enhanced Community Quarantine. So, last week hindi tayo nakapag-podcast kasi nahirapan akong mag-isip ng topic. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa inyo kasi ako, as much as possible, gusto ko lang makakuha ng added knowledge or wisdom sa ating mga guest. Pero after nangyari sa akin this week or dahil sa Facebook, naisip kong i-share sa inyo yung mga thoughts ko dito sa COVID-19 pandemic. Sa Facebook, dahil sa sobrang walang magawa yung mga tao, nagkakaroon tuloy ng tinatawag nating online rambulan. So, sabi ng mga maraming tao, naging sobrang toxic ngayon ng Facebook. Dito sa podcast na to, as much as possible, iiwasan ko yung mga political topics. Pero syempre, minsan hindi natin maiwasang pag-usapan ng konti kung ano yung nangyayari. Diba? Alam nyo naman, sa Facebook, nagkakaroon ng labanan between the admin and the opposition. May mga pro-Duterte and may mga anti-Duterte. So, nagkakaroon ngayon ng conflict. Actually, na-experience ko rin to . Meron akong kakilala na nag-guest pa sa podcast na to . Na in-unfriend ako because of that. Hindi ko na i-explain kung ano yung naging punot dulo. Pero naging cause para i-unfriend ako. Although, ako naman, feeling ko, okay lang sa akin . Kasi kung hindi talaga niya kayang pakinggan yung opinion ko, baka better nga na i-unfriend niya ako. So, okay lang sa akin. Walang issue naman dyan. Pero syempre, ang gusto ko lang ring pag-usapan kung bakit nagkakaroon ng away-away dito sa Facebook. Dahil nga sa iba't ibang opinion. Diba? Kasi naisip ko, bakit nga ba siya nagalit sa akin? Bakit nga ba maraming tao nang nag-unfollow sa akin at nag-unfriend sa akin sa Facebook? Diba? Sinasabi ko lang naman yung totoo and ang iniisip ko lang naman, issue-based . Like, ito yung topic, pag-usapan natin, pag-discussionan natin, tingnan natin kung ano yung perspective ng bawat tao. And from there, magkakaroon tayo ng conclusion. Pero nangyayari kasi sa Facebook, nagiging emotional, nagiging personal, nagiging source siya ng away ng mga magkakaibigan. Kaya ako ginawa tong podcast na to or itong episode ng podcast na to para himayin kung bakit nga ba nag-aaway-away ang mga tao sa Facebook. Kung bakit nagiging toxic ang Facebook. Yan. So, simulan na natin yung ating discussion. Bakit nga ba tayo nag-register sa Facebook in the first place? Isipin nyo, nung nagsimula yung Facebook, bakit ka pumasok sa Facebook? Obviously, ang sagot naman dyan . Para makakonect tayo dun sa mga ating mga friends, sa ating mga kapamilya, sa office workers, or syempre dun sa mga crushes natin. Kung gusto mo magkaroon ng connection . Minsan ang hirap kausapin sa personal. Gusto mong, alam mo, through Facebook, pwede mong i-add. And from there, siguro pwede ka mag-hi, pwede ka mag-research ng konti about him or her. Diba? Makikita mo dun sa mga profile. Parang, uy, nahilig pala siya sa ice cream. Ayan, diba? So, yung Facebook, nagiging platform siya for social connection, para makipag-connect sa mga iba't ibang tao. Ang nangyayari ngayon sa Facebook, nagiging, like sabi nga nung wife ko, si Sanzan, ang sabi niya sa akin, nag-evolve na ang Facebook, hindi na siya about social connection. True, tama yun. Ang Facebook, iba na . Nagiging, parang newspaper. Nagiging source of information na siya. So, sa Facebook na natin nalalaman kung ano yung nangyayari dito sa mundo natin. Marami nga akong kakilala, hindi na nanonood ng TV. Sa Facebook na kumukuha ng balita. For example, may lindol. Pagkapasok mo sa Facebook, makikita mo kagad yung mga friends, may lindol. So, ang bilis ng news . Talo pa yung ABS or GMA . Sa bilis ng balita . Nagiging ganun ang Facebook, nag-evolve siya. Pero looking back, isipin natin, bakit ka nag-register? Bakit sila nag-register? Ano ba talaga yung purpose? And for me, ang purpose na yun ay social connection. So kung isipin natin na kung ang Facebook ay isang social connection platform, kung magkakaroon ng mga discussion about political and religious belief, nagkakaroon ng conflict. Kasi syempre, maraming tao ang nag-register dyan para dun sa social connection . Hindi naman sila nag-register dyan para mabigyan mo sila ng sermon sa belief mo. Sorry akong medyo magulo yung explanation ko, pero I'm sure nagets nyo naman kung bakit. Diba? Iba yung why dun sa nakikita nila. And kung nagkakaroon ng conflict between the two, dun nagkakaroon ng tinatawag nating toxicity. Tama ba yung term? Hindi ko alam kung tama yung term. Pero ang ibig sabihin, nagiging toxic for them yung Facebook kung nakakakita sila ng someone or nakakakita sila ng something na hindi agreeable dun sa belief nila. And ang problem sa atin ngayon, kasi ako, medyo guilty din ako eh. Minsan gusto nating i-share yung belief natin eh. Kasi alam nating tama eh. Alam nating sa ikabubuti ng bansa natin or sa ikabubuti ng community natin, kailangan nating mag-speak out. Kailangan nating mag-share. Kaso, nagiging problematic yon kasi ang reason for FB is for social connection and not for that sermon. Diba? Although, syempre, alam mo, isang sinasabi ng mga tao eh, lalo na yung mga anti-Duterte, na you have to speak out, na hindi ka pwede maging apathetic. Parang pag apathetic ka, nandun ka sa side ng evildoers. Di ko alam kung mag-agree ako 100%, pero masasabi ko lang, hindi yun yung why nung Facebook. Ang conflict, dahil dun sa pagpupumilit mo na sabihin kung ano yung tama. So what I'm saying is, hindi lang siya for anti-Duterte. It goes both ways. Yung mga pro-Duterte naman, ganun din ang ginagawa nila eh. Na hindi, yung mga news, mga ABS, Inquirer, Rappler, fake news lahat yan. Ito lang paniniwalaan nyo, itong mga unknown blogs. Sorry kung medyo bias ako. Pero yung truth nila, yun din yung gusto nilang i-push. Yun din ang gusto nilang ipagmalaki. Pero syempre, yung anti-Duterte, sasabihin nila, bakit pag may mali yung presidente mo, bakit hindi mo sabihin? Bakit, bakit hindi mo sabihin kung ano yung totoo? Nakikita mo na nga mali, ayaw mo pa magsalita. Diba? Nagkakaroon tuloy ng conflict eh. And ang problema, ilang percent lang yung maingay. Like sa timeline ko, ilan lang kaming maingay or ilan lang yung Duterte na maingay? 5%? 10%? 20%? Hindi ko alam eh. Pero yung bulk ng nasa Facebook, nasa middle, nasa center, ang gusto lang nilang malaman or ang gusto lang nilang makita kung anong nangyayari sa family nila. Kung ano na lang ba yung news. News ha, hindi opinion mo, hindi yung sermon mo, kundi kung anong nangyayari dito sa mundo. Well, syempre, gusto nilang malaman kung anong nangyayari sa family and friends nila. Kung okay pa ba yung family nila, okay pa ba yung friends nila. Yun yung purpose eh. So, nakikita nyo kung bakit nagkakaroon ng conflict. I know, syempre, minsan gusto mong ipamula talaga sa kanila yung perceived truth mo, yung truth mo eh. Gusto mong ipakita sa kanila, gusto mong mamulat ang mata nila. Pero yun nga, tulad ng nasabi ko kanina, hindi sila nag-sign up for that. Diba? Kaya nag-aaway yung mga magkakaibigan. Kasi we think, pro-man or anti-Duterte, we think na kailangan natin i-force feed sila doon sa paniniwala natin. Diba? Gusto natin, actually ito medyo masakit pakinggan, gusto natin silang maiahon sa kabobohan nila. Pero, as much as siguro, baka tama ka, diba? Baka feeling mo, hindi ko alam, hindi natin alam yung truth eh. Medyo kailangan pag-usapan ng maayos eh para malaman natin kung ano yung totoo. Pero, kahit gusto natin silang maimulat, kahit nasabi natin totoo pa yung mga sinasabi mo, tama ba na FB yung proper place sa pagbibigay mo ng opinion? I know, syempre, meron tayong urge to share. Meron tayong urge na ipakita yung totoo, na sabihin kung ano yung totoo. Pero tamang place ba yung Facebook for your opinion? Siguro pwedeng pa konti-konti. Pero yung sermon, yung makikipag-argue sa Facebook, baka hindi yun yung proper place eh. Baka yung Facebook, pang social connection lang eh. Diba na nakikita nyo kung bakit hindi nagiging okay yung Facebook. So yun ang nagiging problem ngayon sa Facebook dahil dun sa conflict between the why and dun sa mga nangyayari because of the selfish desires of the people posting. Sorry ah, kasi I'm sure may mga nagsasabi, ang kapal naman ng mukha nito, ang hilig-hilig mo mang away sa Facebook, hilig-hilig mo mag-post ng opinion. Tapos ganyan-ganyan na sabihin mo. True, guilty as charged. Kaya nga itong podcast na to and yung opinion ko na to, makikita nyo na lang sa Twitter. As much as possible, i-avoid ko yung Facebook kung hindi naman kinakailangan. Kasi na-realize ko na baka hindi nga yan yung tamang platform. So, ang question ngayon, ano ba yung tamang platform? So, I think dito papasok yung Twitter. Kailangan bawat social media platform, kailangan malaman mo kung ano yung why, kung ano yung reason behind that platform, kung para saan yung mga platform na yun. Diba? I think yung Twitter is the best platform for that. Kasi kung isipin mo yung Twitter, bakit nga ba ginawa yung Twitter? So yung Twitter kasi ginawa para i-share yung thoughts mo. Kung kanyari, may naglalakad ka dito, tapos naisip mo bigla, meron kang opinion, i-post mo kaagad sa Twitter, 160 letters, nandun ka agad, masishare mo kaagad yung thoughts mo. And kung meron kang mga pagmumuni-muni, pwede mong i-post doon. So actually, magandang platform in Twitter para sa pag-share ng thoughts. And marami namang gumagawa nun. Kaya ang gusto ko lang ipakita dito na bawat social media platform, may kanya-kanyang reason na baka yung mga ginagawa natin, yung mga opinions natin, merong dapat na kalalagyan. So ang problem lang naman kasi sa Twitter, kaya mas masarap magsalita sa Facebook, mas konti kasi yung followers sa Twitter. mas depressing. Salita ka ng salita, walang nakikinig eh. Diba? Katulad ko, dito sa Twitter ko, ang konti ng followers, as much as gusto kong i-express lahat ng aking opinion, ng aking mga perceived truth. Diba? I mean, konti lang makikinig. Syempre, hindi masaya yon. Syempre, hindi rin okay. Pero, yun talaga yung nature nun eh. Kasi, kaya maraming kang followers sa, hindi man followers, ano ba tamang term dun sa Facebook or friends? Kung marami kang friends sa Facebook, kasi nagkoconnect sila sa'yo as a friend. Hindi yung thought mo eh, but yung entire persona mo eh. Hindi lang yung thoughts mo eh. And yun yung kaibahan ng Facebook sa Twitter. Kaya nag-follow sa'yo yung mga tao sa Twitter kasi gusto nilang marinig kung ano yung mga gusto mong sabihin, yung mga thoughts mo, yung mga ideas mo. Diba? Kaya ginawa ng Twitter because of that. And sa Facebook, kaya ginawa yung Facebook dahil friend mo siya, dahil gusto mong makakonnect sa someone as a person, hindi yung thoughts lang. So, nagkakaroon na ba tayo ng ano? So, hindi ko alam kung may sense pa yung pinagsasabi ko. Pero ang point nito, mas maigi yata na sa Twitter na lang kasi, kunyari sa Twitter, may nag-follow sa yung friend mo. Kung hindi ka lang niya nagugustuhan or hindi niya nagusto yung mga sinasabi mo, he or she can always unfollow you. Pero pag in-unfollow ka niya sa Twitter, hindi ibig sabihin, hindi ka na niya friend. Ang in-unfollow niya lang, yung mga opinions, ideas, yung mga thoughts mo, yun lang yung in-unfollow niya kasi ayaw niya nang pakinggan yung mga yung mga biases mo eh. Right? Pero sa Facebook kasi, kunyari, nag-share ako doon ng thoughts ko, nag-share ako ng opinions ko, pag in-unfriend niya ako or in-unfollow, in-unfriend niya na yung buong pagkatao ko. Yung buong persona ko. Although may sasabihin, wala namang personalan yan, Facebook lang yan. In real life, friends pa rin. Alam mo naman yung ganyan, bullshit naman yan. Anong pinagsasabi mo? Huwag na lang maglokohan, di ba? Pag nag-unfriend ka sa Facebook, more likely than not, yun na yun, di ba? Na, I don't care about you, I don't care about you as a person. Kaya kailangan meron tayong, kailangan iba yung Facebook persona natin sa Twitter persona natin. Sa Facebook, sa ngayon, sa contemplator sa pag-aking reflection, better nga yata na i-keep natin kung ano yung reason kung bakit tayo nag-Facebook. And yun nga, makipag-social connection, makipag-kamustahan, yung ganun. So, mas maganda yata ang i-avoid natin doon. Pero that doesn't mean na wala na tayong opinion. Hindi ibig sabihin nun, yung paniniwala natin, ibabasura na lang natin dahil mas importante yung kaibigan natin. Actually, mahabang usapan eh. Huwag na natin pag-usapan eh. Pero ang sinasabi ko lang, may certain platform for that. Merong certain place kung saan pwede ka magsalita, kung saan magandang magbigay ka ng opinion, and may place kung saan, magkakamustahan lang kayo, yung pagkakaibigan nyo, di ba? Ganun lang, kung anong nangyari sa kanya. For example, kasi kunyari, sobrang hilig ko mag-swimming, di ba? Magandang i-practice ko yung swimming ko sa swimming pool. Di ba? Hindi pwedeng nasa track oval ako at biglang mag-freestyle ako doon, mukha akong tanga. So parang ganun din sa Facebook and Twitter. Kung gusto mo ng opinion, it's Twitter. kung gusto mo ng friendship, or hindi mo friendship, like social connection sa Facebook. For example, isa pang ano nito, tungkol sa pagkakaiba-iba ng mga social media platform. For example, yung Instagram. Kung sa Instagram, kunyari, gusto kong tumingin ng mga artwork mo, ng mga photos mo, or gusto kong tingnan yung mga kung anong nangyayari sa'yo, like anong bansa ka pumunta, ano yung bago mong bags, ano yung kinainan mo, ano yung mga food mo araw-araw. Kung gusto kong tingnan yun, follow ko sa Twitter mo. Pero kung sawang-sawa na ako, kunyari sukang-suka na ako sa kayabangan mo at sa flex ng mga bagong items mo at mga pagkain mong masasarap, mag-unfollow ako. So, no hard feelings kung ganun. Kasi ibang level talaga yung Facebook eh. Sa Instagram, more on pictures, kung nag-unfollow sa'yo. Sa totoo lang, may nag-unfollow sa akin sa Instagram, I don't care. Pero pag may nag-unfriend sa akin sa Facebook, in-unfriend niya ako, okay, sige. Diba? May ganong difference eh. Kaya kailangan yung isipin talaga kung para saan yung bawat platform. For example na lang, itong malupit, itong TikTok na to. Sa Facebook, maraming galit na sa TikTok eh. Marami parang, ano ba yan? Although maraming natutuwa. I mean, I have to give it to TikTok naman kasi nakakaaliw din naman. Pero marami rin naiinis at hindi man nagagalit eh. Parang nakokornihan, nadyodyologan. Kasi post ng post sa Facebook. Kasi hindi Facebook yung platform for TikTok eh. Yung TikTok may sariling app. So better kung doon ka lang sa TikTok mo mag-share ng videos mo. Kung gusto mo, pwede ka mag-ads or pwede mo sabihin, I have a TikTok account. Ganito, ito yung ginagawa ko. Kunya pa isa-isang video lang naman. Okay lang yun. Pero kung lahat ng content mo sa TikTok, ipapasok mo ngayon sa Facebook at araw-araw ka nagpo-post at 3 times a day ka nagpo-post, I'm sure magiging sukan-suka na yung mga tao sa'yo. I'm sure sabihin, ano ba naman to? Ang corny naman nito. Bakit naman ganito to? Masyadong nakikiuso. Alam mo, ang daming sasabihin eh. Pero, mag-post ka sa TikTok mo ng 20 times a day and naka-follow sa'yo yung tao dun sa TikTok account mo. It doesn't matter kasi pumunta siya sa TikTok mo talaga para tingnan kang mag-comedy spill or sumayaw. I mean, he signed up for that eh. Ayun, kaya kita finalo sa Facebook dahil sa social connection and hindi dahil gusto ko makita yung mga TikTok videos mo. Diba, nakikita niyo yung difference? Yung why ng bawat platform, ng Instagram, ng TikTok, ng Twitter, ng Facebook, kailangan talaga maayos yan. Hindi natin pwedeng ipaghalo. Napaka-delicate kasi ng Facebook eh. Kasi ang Facebook talaga nasa personal level eh. Kasi yung Twitter, nasa thoughts, ideas, opinions. Yung Instagram, pictures lang. Hindi naman siya personal talaga. Yung TikTok, entertainment value, hindi rin siya personal. So, ibang level yung Facebook eh. Kaya dapat maingat tayo sa Facebook eh. Kailangan maibalik natin kung para saan nga ba yung Facebook. So, yung Facebook actually, talaga yan, napaka-personal, napaka-emotional ng ibang tao. Actually, na-experience ko yun lang nung isang araw eh. Nagkaroon ako ng discussion sa isang kasama sa wedding industry. Parang may pinost siya about yung hinanakit niya sa mga anti-Duterte na panayreklamo na hindi tumutulong sa government kaya nagkakagulo yung city or itong Pilipinas dahil dito sa mga anti-Duterte na kasi pinoprotektahan ng mga anti-Duterte yung mga mahihirap na nagra-rally. Diba? Pinoprotektahan nila. And eto naman, itong kausap ko, parang sinisisi niya ngayon itong mga anti-Duterte kasi may isang suspect na namaril ng isang ambulance driver kasi itong suspect na to, parang sabi niya, baka may COVID daw yung ambulance so pinapasok niya yung COVID dun sa subdivision nila. So yun ang nangyari. Kaya itong kausap ko naman to, biniblame niya yung mga anti-Duterte na kaya namaril tong taong to dahil gusto ng mga anti-Duterte. So ganun. So kung isipin nyo, it doesn't make sense eh. Kasi sino ba yung namaril? Yung takot sa pandemic. Sino yung pinoprotektahan ng mga anti-Duterte? Yung mga nagugutom, yung mga nagre-reklamo. So, hindi talaga siya, hindi siya swak. Yung point of view niya, feeling ko sa totoo lang, nabobobohan ako. Pero, kung titingnan ko sa perspective niya, ang pinapairal kasi emotion. And yung Facebook nga, isan emotional platform, isa personal platform. Hindi ko alam kung ano yung point of view niya eh. I mean, sorry dun sa term kanina kung nasabi ko man na parang feeling kong nabobobohan ako sa kanya. Sorry, I mean, hindi yun yung ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin, parang feeling ko out of place yung kanyang argument. Pero kung titingnan ko yung perspective niya, it goes beyond the argument eh. Kasi feeling ko, natatakot lang siya sa gulo. Natatakot siya dun sa posibleng mangyari sa family niya. Natatakot siya kung ano mangyayari sa community. So more on yun yung umiiral eh. And can I blame him? Can I blame her for that? Definitely no. Kasi takot niya yun eh. Kasi scared siya eh. And kaya ko bang ipamulat yung mata niya na hindi kasalanan to ng mga anti-Duterte? Hindi ko rin magagawa yun eh. Kasi yung utak niya closed na eh. Parang nanaig na sa kanyang emotion eh. Yung fear for her family and community eh. Parang it doesn't matter na kung it's about Duterte, anti-pro. Ang importante sa kanya yung family niya. So can I blame her for that? Of course not, di ba? And kung pinukpok ko pa siya ng pinukpok, actually, medyo mahaba yung argument namin and I'm sure baka naka-unfollow na ako sa kanya ngayon, in-unfollow niya na ako, which is not surprising. Pag pinukpok pa ng pinukpok, magkakaroon lang ng conflict. Magiging stressful lang for her. Ako naman, personally, ang atake ko naman dyan, issue-based lang eh. Iniisip ko lang na, di, ano to, healthy discussion. Pero ang problem kasi sa Facebook, hindi talaga siya platform for healthy discussion. Hindi siya platform for argument and debates. Kasi ang Facebook is personal. Yun nga, social connection. Katulad ng nabanggit ko kanina. Personal ang Facebook. And hindi na siya makikinig sa akin. Hindi na niya iintindihin kung ano man yung sinasabi ko. So it doesn't matter na kung ano man yung sabihin ko sa kanya. And kung pinilit ko pa rin ang pinilit, yun nga, katulad ng nabanggit ko kanina, magiging stressful lang for her. So ako, issue-based, feeling ko, wala lang. Feeling ko, hindi, dapat pag-usapan natin. Ganyan-ganyan. Diba? Feeling ko, tama naman yun eh. Pero sa kanya, hindi. Diba? Screw you. F you. Diba? Gago ka. Ganyan. Yun ang nasa isip niya. And ano mangyayari sa amin? Diba? So nagalit siya sa akin. So nakaano pa ako sa emotion ng isang tao. Diba? Minsan, it's not about being right or wrong na eh. But minsan, it's about kailangan intindihin mo rin yung situation ng isang tao. Kailangan mong intindihin din yung point of view niya. Kailangan mong tingnan yung perspective. Hindi pwedeng sa'yo lang. Diba? Kailangan mong pag-isipan din. So in conclusion, para maka-avoid ng conflict sa ating mga kaibigan at pamilya, I think as much as possible, bawasan natin yung opinion natin sa Facebook. Kasi I think hindi siya yung tamang platform. Pero I'm not saying na hindi ka pwedeng magbigay ng opinion eh. And diba? I'm not saying na manahimik ka na lang na ano ba yun? Na, yun nga, na huwag ka na magreklamo. You can always do that. Pero sa tingin ko sa tamang platform. Kasi bawat social media platform, may kanya-kanyang reason, may kanya-kanyang why. Bawat circumstance, meron siyang tamang place kung saan siya ilalagay. You have to respect the why of the platform. Kasi you have to consider, hindi mo pwedeng i-force na makinig sa'yo yung someone na ayaw kang pakinggan in the first place. Diba? Hindi mo pwedeng ipilit yung opinion mo sa opinion ng ibang tao kahit na feeling mo tama ka. I know magkakaroon tayo ng argument dito na nagkakaroon tayo ng argument na hindi, kailangan pa rin. So, nasa iyo naman yon. Pero ang gusto ko lang i-explain, ang conflict talaga nito sa Facebook is because of that. Dahil pinipilit mo kung ano yung gusto mo. At pinipilit nila kung ano yung gusto nila. Masyado nilang finoforce yung point of view nila sa point of view natin and vice versa. And to end this sa podcast, simpleng message lang for mga friends. I hope you call a spade a spade. I hope sabihin niyo kung ano yung tama at sa mali. Hindi po masamang magsabi ng totoo. I know ano ngayon, crisis, I know pandemic. Pero hindi ibig sabihin nun, mananahimik tayo. Hindi ibig sabihin nun, mananahimik tayo kung may nakikita tayong mali. Pero I'm not saying naman na magreklamo ka lang ng magreklamo, di ba? Hindi naman ganun. Pag may mali, mali. Pag tama, tama. Diba, ina-upload ko yung mga ginagawa ni President Duterte na tama, pero pag mali, mali. Kasi you have to remember, admin man or opposition, dapat i-point out yung mali para maitama. nung panahon ni Noy Noy, kung may mali siya, sabihin nyo. Panahon ni Duterte, may mali siya, sabihin nyo. I-appreciate nyo yung ginawa ng Aquino, i-appreciate nyo yung gawa ng Duterte. Kasi you have to consider, ha, na yung Philippine politics, mabilis magbago. Yung nasa taas ngayon, nasa baba next election season. And ganun na naman. For example, di ba, panahon ni Marcos, ilang years siya doon, 21 years, napalitan siya ni Aquino. Nung si Aquino, ang ninominate niya si Ramon Mitra, pero tinalo siya ni Ramos. Although si Ramos at si Aquino, friends naman sila, pero hindi nanalo yung ninominate ni President Cory Aquino. Nung nanalo si Ramos, sino yung next? Si President Erap Estrada. Diba si Erap Estrada, hindi sila masyadong in good terms talaga ni Ramos kasi magkaibang partido yon. And after ni Erap, di ba, EDSA 2, pinalitan siya ni GMA. And si GMA, pinalitan ng kanyang kalaban na si Noy Noy. And si Noy Noy ngayon, inaaway ngayon ni Duterte. So bawat admin, nagpapalit at nag-aaway-aaway, maliban siguro kay Cory at Ramos. Pero karamihan dyan, talagang paikot-ikot. Di ba ngayon, yung ibang mga pro-Marcos, bida-bida ngayon si Marcos. Pero di ba, tinalo siya ng Aquino. And nung panahon ni Aquino, Noy Noy, di ba, bida-bida rin. Ngayon, wala. Di ba, pangit din ang tingin sa kanya ng karamihan. So, ang politics natin, akit baba lang yan. Ang hindi lang nagbabago, yung mga political butterflies. Na behind it all, behind the curtain, sila-sila yung magkakaibigan, sila-sila yung nag-uusap. Sa tingin mo ba, yung mga Aquino at Marcos, pagdating sa Senate, hindi nag-uusap. Maka nagyoyosihan pa yan eh. Sabay-sabay nagyoyosis dun sa Congress or sa Senate eh. Diba, hindi mo naman alam yun eh. Sa harap, oo, sige, away. Mukhang basketball, Hinebra o Alaska. Pero sa totoo lang, wala naman talaga silang paki sa'yo eh. Ito yung gusto ko sanang iparating din, i-advise. Pro-Duterte man or anti-Duterte or kahit sinong in-between. Huwag nyo sanang ipagpalit yung personal relationship nyo sa mga kaibigan nyo or sa pamilya nyo dun sa mga politikong hindi kayo kilala. Kung tatay mo siya, maintindihan kita. Diba? Kung pinsan mo siya, kapatid mo siya, maintindihan kita. Pero sa someone na hindi ka kilala, hindi ko alam bakit ipagpapalit mo yung someone na may personal relationship ka. Diba? Actually, sobrang head scratcher for me. Sobrang, why? Bakit? Bakit mo gagawin yun? Dahil lang sa ganyang political belief. Diba? Nakalimutan mo na yung totoong, nakalimutan mo na kung sino ba talaga yung kaibigan mo. Pag may problema ka ba, tutulungan ka ba niyan? Tutulungan ka ba ni Noy Noy o ni Duterte? Pupunta ba yan sa bahay mo? Bibigyan ka ba niya ng pera? Pag may problema ka, doon ka sa kaibigan mo hingi ng tulong, doon ka sa family mo, hindi doon sa mga politiko. Yan ang problema kasi sa atin eh. Dino-Diyos natin yung mga politiko natin. I hope ma-avoid natin yan. And wag na masyado nang heavy yata itong podcast na to. Pero gusto ko lang iyan sa inyo na minsan let's go beyond politics. Minsan okay lang healthy discussions. Okay yon. Ako, mahilig ako makipag-discuss sa mga religion, politics. Gusto kong pag-usapan yan nang walang pikunan eh. Pero hindi natin ipagpapalit yan sa ating mga kaibigan at family. Diba? Kailangan isipin nyo kung ano yung priorities nyo. Kung hindi nyo kaya yung ganun, huwag na natin pag-usapan. Kunyari, may nakita kang Facebook post, nega. Hindi mo naman kaya makipag-usap talaga ng issue-based. Huwag mo nang replyan, di ba? Hayaan mo na. And doon naman sa mga taong mahilig mag-post sa Facebook ng mga opinion sila, ng mga ganyan, bawasan na lang siguro natin. Kasi ako talaga mahilig ako mag-post. Eh. So I think better na bawasan natin. Punta na tayo sa ibang platform. So kung gusto yung pakinggan yung platform ko, sa Twitter, punta kayo sa WhatsApp Chichi. It's WAZZUPCHICH. Ayan. Sorry, medyo sumegue na. So, I guess that's it for our podcast. So, yun lang naman. So, isa-summarize ko ulit yung pinag-usapan natin ngayon sa podcast na to. I think, para sa ikabubuti ng ating peace of mind. Para sa ating peace of mind, ilagay lang natin sa tamang platform kung ano man yung gusto nating ipakita. Kung gusto mo ng social connection, Facebook. Kung gusto mo ng opinion mo, Twitter. Kung gusto mo ng mga pictures at mga kayabangan mo, sa Instagram. Dancing skills sa TikTok. Maraming platform. Iba't ibang platform sa iba-ibang persona. kailangan maging malinaw sa atin yan. Yun. So, that's it for our podcast. Kung hindi kayo agree sa opinion ko, please tell me and pag-usapan natin. Hindi sa Facebook, pwede sa fanpage, pero hindi sa timeline ko. Sa Facebook fanpage, it's Kwentuhan Sessions. Sa Twitter, pwede rin. What's up, Chichi? Sa YouTube, pwede rin. Pero medyo hindi okay doon. Twitter na lang or Facebook fanpage. Okay? So, till next episode, this is Chichi signing off. Bye!